Havo mavjlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 22-iyul chorshanba. Hozir Toshkentda tonggi soat 8. Ozodlikdagi tonggi muloqotimizning ikkinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Hurmat Bobojon. E'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi bilan tanishtiramiz. Jurnalist va huquq faoli Dilmurod Said 14,5 yilga qamalishi mumkin.
14,5 yilga ozodlikdan mahrum qilish jazosini so'radi.
Chet qishlog'ini O'zbekiston bosib olgan qirg'iz deputatlari iddaosi. AQSh davlat departamenti o'z fuqarolari uchun sayohat qilish xavfli deb hisoblangan davlatlarning yangilangan ro'yxatini e'lon qildi. O'zbekiston hanuz ushbu ro'yxat safida qolmoqda. Turkiyada jamoat joylarida tamaki chekish qonun bilan taqiqlandi. O'zbekning chekishi va chekishini taqiqlashga munosabati.
Siz chekasizmi, chekmaysizmi?
Yo'q, chekmayman.
Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroqlar to'xtamayapti.
Dehqonlarning ahvoli juda ham ayanchli.
Televizorni ko'rsangiz, maqtanishlar. Prezident nima qildi?
Endi hozir men eshitishim bo'yicha tamomiy chegara tamom berkilibdi.
Davlatlarda yuz bergan voqealarga aloqadorlikda gumonlanib 120 kishi qo'lga olingan. Ularning aksariyati O'zbekiston Islomiy harakatining a'zolari ekanligi aytilmoqda. Qirg'izistonda prezidentlik saylovi bilan bog'liq mojarolar davom etmoqda. Shuningdek, bugun dasturimizda xalqaro va mintaqa hayotiga oid boshqa mavzular bilan ham tanishasiz. Ozodlik to'lqinlarida qoling. Muhtaram tinglovchi, ayni lavhalarga o'tishdan avval hamkasbim Hurmat Bobojon tonggi xabarlar bilan tanishtiradi.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. Xitoy va Rossiya bugun birgalikdagi harbiy mashqlarni boshlaydi. AQSh vitse-prezidenti Jozef Bayden Gruziyaga safar qilmoqda. Tehronda politsiya va islohotlar tarafdori bo'lgan namoyishchilar o'rtasida yana to'qnashuv, 20 dan ziyod namoyishchi hibsga olindi. AQSh davlat departamenti O'zbekistonni sayohat qilish xavfli hisoblangan mamlakatlar ro'yxatida qoldirdi. Ruminiya prezidenti Trajan Basescu bugun Turkmanistonga rasmiy safarini boshladi. Demak, Xitoy va Rossiya bugun birgalikdagi harbiy mashqlarni boshlaydi. Tinchlik missiyasi 2009 deb nomlangan mashqlar Xitoy shimolida boshlanishi kutilmoqda. Unda 3000 dan ziyod qo'shin qatnashishi aytilmoqda. Rossiyaning Zvezda kanali, demak, shu paytgacha Rossiya chetga hali bunaqa darajada ko'p qo'shin chiqarmagani haqida xabar qildi. AQSh vitse-prezidenti Jozef Bayden Ukraina safarini yakunlab Gruziyaga safar qilmoqda. Janob Bayden bugun Tbilisida Gruziya rahbari Mixail Saakashvili bilan uchrashadi. Kunning ikkinchi yarmida esa Gruziya parlamentida chiqish qiladi, shuningdek mamlakat muxolifati vakillari bilan uchrashadi. Gruziyaga jo'nashdan avval janob Bayden Kiyevda Ukraina rahbarlari bilan muzokaralar o'tkazdi. So'zlashuvlar davomida AQSh vitse-prezidenti Washington Ukrainaning Yevroatlantika tuzilmalariga integratsiyalashuvini qo'llab-quvvatlashini aytdi. Irondan kelayotgan xabarlarga ko'ra, bugun Tehronda politsiya va islohotlar tarafdori bo'lgan namoyishchilar o'rtasida yana to'qnashuvlar ro'y bergan. Iron milliy jabhasi faollaridan biri Hamid Rizoning Fardo radiosiga bildirishicha, saylov natijalariga norozilik bildirib chiqqan namoyishchilardan kamida 20 nafarini politsiya hibsga olgan. 12 iyun kuni o'tkazilgan prezidentlik saylovida Ironning amaldagi prezidenti Mahmud Ahmadinajod g'olib deb topilgan edi, biroq muxolifatchilar saylov natijalarining soxtalashtirilganini ta'kidlab, poytaxt Tehronda norozilik namoyishlarini boshlab yuborgandi. AQSh davlat departamenti o'z fuqarolari uchun sayohat qilish xavfli hisoblangan mamlakatlar ro'yxatini e'lon qildi. O'zbekiston yana 28 davlatdan iborat ushbu ro'yxatda qoldirildi. O'zbekistonning hanuz AQSh fuqarolari va ish bilarmonlari uchun sayohat qilish xavfli deb qaralayotgan davlatlar ro'yxatida qolayotgan mamlakatda terrorchi xurujlar guruhlar hujumlari ehtimolining mavjudligi bilan izohlanmoqda. Bu guruhlar AQSh davlat departamenti veb-sahifasida e'lon qilingan ogohlantiruvga ko'ra, O'zbekiston Islomiy harakati, Al-Qoida, Islomiy jihod ittifoqi guruhi va Sharqiy Turkiston Islomiy harakatidir. Bundan ogohlantiruv AQSh davlat kotib yordamchisi William Burnsning O'zbekistonga qilgan safardan bir necha kun o'tib e'lon qilinmoqda. Ruminiya prezidenti Trajan Basescu bugun Turkmanistonga rasmiy safarini boshladi. Janob Basescu bugun Ashxobodda Turkmaniston prezidenti Qurbonquli Berdimuhamedov bilan uchrashadi. Ruminiya rahbarining Turkmanistonga safari rasmiy Ashxobod, Xitoy va Eronga yetkaziladigan gaz hajmini oshirish harakatiga tushgan bir paytda to'g'ri kelmoqda. Xabarlarga biroz so'ngra yana qaytamiz.
Bugungi iqtibos.
Endi hozir men eshitishim bo'yicha tamomiy chegara tamom berkilibdi. Ha, endi mayli chegarani berkitsin. Lekin darvozani ochib bo'lmaydimi? Shu o'sha darvozasida, men Andarxon posti bilan o'sha Patat postining darvozasida u tomondan tojik askarlari, bu tomondan o'zbek askarlari suribdi-ku. Terroristlar shu yerdan o'tib kelmasa kerak. Lekin mana bu yigitlar haligi minglab odamlar tojik nima Qarabodomga borib to'rtanga ishlab kelyapti-ku bir haftada. O'zim besharada ish bo'lmasa boshqa joylarga boryapti yigitlar. Boralmaydiganlar Qarabodomga borib tirikchilik uchun to'rtanga ishlab kelishi kerak. Hozir shu ham berkilibdi. Men hayron bo'lyapmanki, hech bo'lmasa darvozani ochib qo'yib qo'ni qo'shnichilik qilib tursa bo'lmaydimi?
Besharaqlik Rasul aka Tojikiston bilan chegaralar yopilganidan tashvishlanish bildiradi. Tafsilotlar dastur davomida.
Bizga yozadilar.
Bizga nafaqat internet orqali, balki bevosita telefon orqali tinglovchilarimiz fikrlarini qoldirmoqda. Demak, buxorolik fermer Murod aka bugungi kunda O'zbekiston hukumati tomonidan o'zbek dehqoniga nisbatan e'tiborsizlik va hurmatsizlik bo'layotganidan tashvishlanib, demak, bizga mana bu murojaatini qoldirdi.
Dehqonlarning ahvoli juda ham ayanchli. Ekish paytida hech kim so'ramaydi. Oling nima deb, mana bu o'rim paytida militsiya xodimlari bilan kelib, donni talab qiladi. Paxta ochilib kelganda mayliklarda uni so'kib, urib kerak bo'lsa shaxsiyatiga tegib, lekin va olanki o'sha o'g'it muammo bo'lganda yoki o'sha yoqilg'i mahsulotlari muammo bo'layotganda, masalan murojaat qilganda hech kim ko'maklashmaydi. Lekin bu o'sha paxta ochilgandan keyin o'sha mayliklarga chaqirib, kech soat 2-3largacha sepkinib, oyoq uchi bilan ko'rsatadi dehqonlarga nisbatan muomala juda ham ayanchli.
Demak, bizga nafaqat internet orqali, balki bevosita telefon orqali ham fikrlaringizni qoldirishingiz mumkin.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. +420 602 612 713.
Boshqa xabarlar qisqa satrlarda. Iroq bosh vaziri Nur al-Maliki Vashingtonga tashrif buyurdi. Bugun Maliki Vashington rahbari Barak Obama bilan uchrashadi. Tomonlar Amerika qo'shinlarining Iroqdan chiqarilishi ortidan mamlakatda yuzaga kelgan xavfsizlik vaziyatini muhokama ishlari kutilmoqda. Armaniston yil oxiriga qadar Afg'onistonga o'z harbiylarini yuborishi mumkin. Bu haqda Armaniston mudofaa vaziri Seyran Aganyan ma'lum qildi. Janob Aganyanning ta'kidlashicha, rasmiy Yerevan hozirda Germaniya vakillari bilan Armaniston harbiylarining Afg'onistondagi amaliyotlardagi ishtiroki masalasini muhokama etmoqda. Janubiy va Sharqiy Osiyoning ayrim davlatlari aholisi bugun quyosh tutilishi hodisasiga guvoh bo'lishadi. Hindistonda esa quyosh tutilishi allaqachon kuzatilgan. Tabiat hodisasi Hindistondan tashqari Myanmaning ayrim hududlari, Bangladesh, Nepal, Xitoy va Yaponiyada eng yaxshi ko'rinadi deb aytilayotir. BMT inson huquqlari bo'yicha 7 nafar taniqli eksperti huquq faoli Rossiya hukumatiga murojaat etib, Natalya Estemirovaning o'ldirilishini tergov qilishga yordam berish taklifi bilan chiqqan. Natalya Estemirova shu oy o'rtalarida Shimoliy Kavkazda noma'lum kishilar tomonidan o'g'irlab ketilgan va keyinchalik otib tashlangan edi. Rossiya hukumati qotillarni topish uchun barcha kerakli choralarni ishga solishini aytgan, ammo BMT mutaxassislari Estemirova o'limi yuzasidan olib borilajak tergovning samarali o'tkazilishiga shubha bildirmoqdalar. NATO bosh kotibi Yapte Hupshefer kecha Bryusselda kasalxonaga yotqizildi. Shimoliy Atlantika harbiy uyushmasi rahbari Shefer o'zini yomon his qilgan va arteriya devorlarining torayishi tashxisi bilan unga zudlikda kasalxonada jarrohlik operatsiyasi qilingan. Shifokorlar uning to'liq tuzalib ketgunicha demak kasalxonada qolishini aytmoqda. Yapte Hupshefering NATO bosh kotibi sifatidagi vakolatlari shu oy oxirida tugaydi. NATOning yangi rahbari etib saylangan Daniya sobiq bosh vaziri Andres Fok Rasmussen uning o'rniga demak kelishi kutilmoqda. Taniqli braziliyalik futbol murabbiyi Luis Filip Skolari O'zbekistonning Bunyodkor jamoasiga murabbiylik qila boshlaganidan 20 kun o'tib, jamoa o'yinlaridan qoniqish hosil qilganini bildirdi. Donga ketgan Chelsea klubining sobiq treneri Skolari 1 yildan boshlab Bunyodkorga murabbiylik qila boshlagan edi. Demak, bugungi xabarlar: AQSh vitse-prezidenti Jozef Bayden Gruziya safarini boshladi. Tehronda politsiya va islohotlar tarafdori bo'lgan namoyishchilar o'rtasida yana to'qnashuv ro'y bergan, 20 dan ziyod namoyishchi hibsga olindi. Bugun Xitoy shimolida Xitoy va Rossiya o'rtasidagi hamkorlikdagi harbiy mashqlar boshlanadi. AQSh Davlat departamenti O'zbekistonni sayohat qilish xavfli hisoblangan mamlakatlar ro'yxatida qoldirdi. Ruminiya prezidenti Trajan Basescu bugun Turkmanistonga rasmiy safarini boshladi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Dasturimizni davom ettiramiz. Endi lavhalarga navbat. Samarqand viloyatining Toyloq tumani sudida O'zbekistonlik mustaqil jurnalist va ezgulik inson huquqlarini himoya qilish jamiyati faoli Dilmurod Said va yana 3 kishi ustidan boshlangan sud jarayoni nihoyasiga yetdi. Prokuror Dilmurod Saidga 14,5 yil qamoq jazosi so'radi. Navbat endi sudlanuvchilarning so'ziga va hukmga qoldi. Bu haqda Ozodlik radiosiga ezgulik inson huquqlari jamiyati faoli Abdurahmon Tashanov xabar berdi.
Jinoyat ishlari bo'yicha Toyloq tumani sudida bugun o'sha ezgulikchi jurnalist Dilmurod Said hamda 3 nafar mahalliy shaxsga nisbatan olib borayotgan mahkama jarayonlari tugadi. Endi keyingi sud majlislarida ularga nisbatan so'z beriladi. Muzokaralar paytida o'sha davlat ayblovchisi bo'lgan O'tkir Rahmatov nimaga Dilmurod Saidga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-moddasi 2-qismi hamda 228-moddasi bilan 14,5 yilga ozodlikdan mahrum qilish jazosini so'radi. Marg'uba Jo'rayevaga 13 yil, Anorqul Po'latovga 13,5 yil, To'ra Ergashev degan o'sha fermerga 13 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosini so'radi. Va shu bilan sudya ham ma'lum darajada o'zini yo'qotib qo'ydi deyish mumkin. Aytdiki, men bunaqangi og'ir jazoni bir kun, ikki kunda ko'rib chiqa olmayman va keyingi sud majlisi qachon belgilanganini men keyinchalik aytaman dedi.
Abdurahmon Tashanov so'zlariga ko'ra, advokatlar esa Dilmurod Saidning aybsiz ekanligini aytib, uning sud zalidan ozod qilinishini so'raganlar.
Tabiiyki, masalan, biz o'sha himoyachilar, men, u advokatlar sud zalidan ozod qilinishini, uni o'sha unga qo'yilayotgan ayblovlar hammasi uni professional kasbiy faoliyat bilan bog'liqligi, ularda hech qanaqangi ayb yo'qligi, sudda oqlanish kerakligi va sud zalidan ozod qilinishi lozimligini biz so'radik, talab qildik.
Huquq himoyachisi fikricha, O'zbekiston sud tizimidagi an'anaga qaraydigan bo'linsa, Dilmurod Saidning aybsiz ekanligi haqida sud hukm chiqarishi ishonchsizlik ko'rinadi. Chunki, deydi u, odatda O'zbekistonda sudlar prokuror so'ragan jazodan uzoqlashib jazo bermaydi va shu jihatdan ham jurnalistning taqdiri qil ustida turibdi. Kuzatuvchilarning aytishlaricha, O'zbekistonda davlat mulkini juda katta miqdorda o'zlashtirgan amaldorlar sud zalidan shartli jazo bilan qutulib ketmoqdalar. Lekin Dilmurod Saidga o'xshagan oddiy odamlar, huquq himoyachilari va jurnalistlarga esa sudlar doim og'ir jazo zalar qo'llaydilar. Eslatib o'tamiz, samarqandlik Marg'uba Jo'rayeva fermer Saydulla Boymurodovdan 5000 dollar pora olayotgan paytda ushlangan. So'ngra u birinchi tergovda pulni Dilmurod Saidning ko'rsatmasi bilan olmoqchi edim deb bayonot bergandi. Biroq tergovdagi keyingi yuzma-yuz uchrashuvlarda Marg'uba Jo'rayeva bu ko'rsatmalardan voz kechganini aytgandi. Dilmurod Said shu yilning 22 fevralda tovlamachilikda ayblanib qo'lga olingandi. Inson huquqi himoyachilari uning qamoqqa olinishini jurnalistning kasbiy faoliyati bilan bog'laydilar. Dilmurod Said 2005 yilda Advokat gazetasida O'zbekistondagi ijtimoiy muammolar xususidagi yo'q haqidagi badihasidan so'ng ishdan haydalgan, gazeta esa yopib qo'yilgandi. Keyinchalik u mustaqil jurnalist sifatida faoliyat ko'rsatdi hamda ezgulik jamiyati tarkibida inson huquqlari himoyasi bilan ham shug'ullandi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimizni mintaqa hayotiga oid lavha bilan davom ettiramiz. Qirg'iziston prezidentligiga nomzod To'xtayim Umitaliyeva Qirg'izistonga tegishli chek qishlog'ining O'zbekiston bosib olgan deb hisoblaydi. Bu haqda u 2009 yilning 21 iyul kuni Bishkekda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida ma'lum qildi. To'xtayim Umitaliyevaning aytishicha, chek qishlog'i aholisi hozirda garovga olingan odamlar kabi yashamoqda. Mavzuni hamkorimiz Sherzod Yusuf davom ettiradi.
To'xtayim Umitaliyeva kuni kecha mamlakat janubidagi O'zbekiston bilan chegaradosh hududlarda istiqomat qiluvchi o'z saylovchilari bilan uchrashib qaytdi. Uning aytishicha, u o'z safari chog'ida Jalolobod viloyatining Andijon bilan chegaradosh chek qishlog'iga borganida mahalliy aholi qirg'iz yerlari O'zbekiston tomonidan o'zlashtirib olingani yuzasidan norozilik bildirgan.
Я видела плачущих сапалов. Я видела плачущих женщин.
Men yig'layotgan oqsoqollarni, ayollarni ko'rdim. Ular, agar bu yerlar birovniki bo'lsa, biz bu yerlarda qololmaymiz. Yordam bering, bizning muammoni hal qilib berishsin. Biz hech narsa talab qilmaymiz. Faqat bizning hukumat nega bizni himoya qilmayotganini tushuntirib bering, deyishdi. Bu hududda istiqomat qiluvchi aholi orasida O'zbekiston fuqarolari ko'p, Qirg'iziston fuqarolari oz bo'lgani uchun qishloq qo'shni mamlakatga o'tib ketibdi. Men bunday siyosat bo'lmasligi kerak deb hisoblayman. Fuqarolarimiz garovdagi odam odamlardek yashayotgan paytda biz qanday qilib bemalol saylov o'tkazishimiz va mamlakatimizda vaziyat barqaror deya olishimiz mumkin. Men bu holni suveren davlat hududiga bostirib kirish va bosib olish sifatida baholayman, dedi To'xtayim Umitaliyeva. Unga ko'ra, bugungi kunda Markaziy Osiyo mamlakatlarining o'zaro munosabatlarida keskinlashuv kuzatilmoqda. Shu sababli bu davlatlar birinchidan delimitatsiya masalasini hal qilib olishlari kerak. Ikkinchidan o'zaro shartnomalarga amal qilishlari lozim. Agarda O'zbekiston o'z chegaralarini qandaydir texnologiyalar asosida berkitayotgan bo'lsa, u qo'shnilariga nima uchun chegaralarini berkitayotganini va bundan keyin qo'shnilar bilan qaysi prinsiplar asosida munosabat o'rnatmoqchi ekanini tushuntirib berishi kerak. O'zbekiston xalqi bizning do'stimiz va ular bilan do'stona siyosiy munosabatni saqlaymiz. Biroq chegara masalasida davlat suverenitetini saqlash masalasida og'ishmaslik kerak, dedi To'xtayim Umitaliyeva. Biroq Jalolobodlik huquq himoyachisi Abdumalik Sharipov qirg'iz siyosatchilarining chegara masalasini hal qilish kerakligi borasida aytayotgan so'zlari og'zaki bayonotdan nariga o'tmayotganini, amalda esa hech qanday o'zgarish bo'lmayotganini aytadi.
Hukumat tomonidan qanday ishlar qilinayotganligi to'g'risida umuman xabar yo'qda. Endi parlamentda deputatlar orasida yoki bo'lmasa birorta muxolifatda yoki uchrashuvlarda, saylov oldi uchrashuvlarida masala ko'tariladi. Endi har bir bu masalani ko'targanim o'zining manfaatini, siyosiy manfaatlarini ko'zlagan nima qilinyapti, lekin konkret ishlar qanday darajada ketayotgani haqida menga ma'lumot yo'qda,
dedi Abdumalik Sharipov. Ozodlik radiosi o'z vaqtida ma'lum qilganidek, shu yilning 19-aprel kuni O'zbekistonning Andijon viloyati Paxtaobod tuman hokimligi bilan O'zbekiston xavfsizlik xizmati xodimlari chek qishlog'ida istiqomat qiluvchi qirg'izistonliklarning uylarida tekshiruv o'tkazgan. Tadbirda ishtirok etgan Paxtakor tuman hokimining birinchi o'rinbosari Mirzoolim Ahmadjonov Ozodlik muxbiri bilan 24-aprel kuni qilgan telefon orqali suhbatida chek qishlog'i O'zbekistonga qarashli ekanini, qirg'izistonliklar O'zbekiston hududida noqonuniy yashayotganini aytgan edi. Ma'lum bo'lishicha, chek qishlog'ida qirg'izistonlik fuqarolardan iborat 27 oila va o'zbekistonlik fuqarolardan iborat 41 oila istiqomat qiladi. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlikni qanday tinglaysiz? Qisqa to'lqindami yoki o'rta to'lqinda? Internetdami yoki sun'iy yo'ldoshi orqali? Bu haqda bizga yozing. Elektron manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi arfrl.org.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. AQSh Davlat Departamenti o'z fuqarolari uchun sayohat qilish xavfli deb hisoblangan davlatlarning yangilangan ro'yxatini e'lon qildi. O'zbekiston hanuz Amerika fuqarolari va ishbilarmonlari uchun xavfli davlatlar safida qolmoqda. Buning sababi AQSh Davlat Departamenti terrorchi guruhlar AQShning O'zbekistondagi manfaatlariga qarshi hujum rejalashtirayotgani ehtimoli borligini ko'rsatuvchi axborotlarni olishda davom etmoqda, deya izohlangan. Ayni mavzu tafsilotlari bilan Nodira lavhasida tanishamiz.
O'zbekiston hanuz AQSh fuqarolari va ishbilarmonlari uchun sayohat qilish xavfli deb qaralayotgan davlatlar ro'yxatida qolayotgani asosiy sababi ayrim terrorchi guruhlardan ehtimoliy hujumlar xavfi kutilayotgani bilan izohlanmoqda. Bu guruhlar AQSh Davlat Departamenti veb-saytida e'lon qilingan ogohlantiruvga ko'ra, O'zbekiston Islomiy harakati, Al-Qoida, Islomiy jihod ittihodi guruhi va Sharqiy Turkiston Islomiy harakatidir. Ogohlantiruv matnidan iqtibos keltiramiz. Bu guruh a'zolari o'zlarining aksil Amerika kayfiyatini namoyish qilgan va avval AQSh manfaatlariga zarba bergan. Xususan AQShning Toshkentdagi elchixonasiga hujum qilgan. Yana hujum qilishga urinish ehtimoli bor, deyiladi AQSh Davlat Departamentining ogohlantiruv matnida. Shunday deyilar ekan, departamentning AQSh fuqarolari va ishbilarmonlariga yo'llagan ogohlantiruvida Toshkentdagi AQSh elchixonasiga 2004-yilning yozida uyushtirilgan hujum va bu hujum uchun mas'uliyatni Islomiy jihod ittihodi guruhi o'z zimmasiga olgani eslatiladi. Bundan tashqari 2005-yil may oyidagi Andijon voqealari ham tilga olinib, bunda bir guruh qurolli jangarilarning Andijondagi qamoqxona, hokimiyat binosiga hujum qilgani va hukumat kuchlari bilan qurolli to'qnashuvlar davomida bir necha yuz nafar tinch fuqaro o'ldirilgani keltiriladi. Keyin esa 2009-yil may oyidagi O'zbekistonning Qirg'iziston bilan chegarasida sodir bo'lgan qurolli to'qnashuvlar tilga olinadi. Bu voqealarni birma-bir sanar ekan, AQSh Davlat Departamenti O'zbekistonga sayohat yoki safar qilishni istagan Amerika fuqarolariga ko'p martali viza olish hamda istalgan paytda O'zbekistonga qo'shni davlatlarga o'tish imkonini ko'rib qo'yish, shuningdek o'z safaridan AQShning Toshkentdagi elchixonasini ham boxabar qilishni tavsiya qiladi. AQSh Davlat Departamentining bu qadar jiddiy ohangdagi ogohlantiruvidan so'ng biz dastlab Toshkentdagi elchixonaga bog'lanib, 2004-yilgi xudkush hujumidan so'ng AQShning O'zbekistondagi obyektlar yoxud fuqarolarga biror bir jiddiy tahdid bo'ldimi degan savol bilan murojaat qildik. Elchixona xodimi davlat departamenti sanagan holatlardan tashqari jiddiy xavotirga asos bo'ladigan biror bir muhim voqea bo'lgani haqida ma'lumot bermadi. O'zbekistondagi kuzatuvchilar fikricha bunga sabab, birinchidan, O'zbekistonda faoliyat yuritib turgan AQSh nodavlat tashkilotlari 2005-yildan so'ng mamlakatdan chiqarib yuborilganidir. Bundan tashqari, AQSh fuqarolarining mamlakatga tashrifi, u xoh sayyohlik bo'lsin, xoh biznes safari 2004-2005-yildan so'ng keskin kamaygan. Shu yillarda kechgan voqealardan so'ng O'zbekiston aksar g'arb davlatlaridagi hukumat va nohukumat tashkilotlar tomonidan mutlaq siyosiy nobarqaror davlatlar safiga kiritilmoqda. May-iyun oylarida sodir bo'lgan voqealar esa bu nuqtai nazarni yanada mustahkamladi, deydi Berlindagi xavfsizlik masalalari bo'yicha George Marshall markazi tahlilchisi Nick Pratt. U so'nggi oy ichida O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasida bo'lgan voqealar hamda Tavildaradagi qurolli to'qnashuvlarni tilga olib, bu hududlarga Afg'onistondan kelgan gumon qilinayotgan qurolli guruhlar aksil Amerika kayfiyatida ekanini e'tiborda tutish kerakligini urg'uladi.
Any country that has provided fighting forces in Afghanistan.
Afg'onistondagi harbiy amaliyotlarda ishtirok etayotgan istalgan davlat bunday qurolli jangari guruhlarning nishoniga aylanishi mumkin. Yana bir narsani e'tirof etish kerak, bu jangarilar uchun Daniya, Gollandiya yoxud Norvegiya fuqarolari degan tushuncha muhim emas. Bular uchun muhimi ularning hammasi xorijlik ekanidir. Shu bois Markaziy Osiyo mintaqasida ham bir kun xorij fuqarolari yashayotgan mehmonxona nishonga olinishi mumkinligini ehtimoldan butkul soqit qilib bo'lmaydi, deydi Berlindagi xavfsizlik masalalari bo'yicha George Marshall markazi tahlilchisi Nick Pratt. Qirg'iziston xavfsizlik kengashi sobiq kotibi Miroslav Niyozov Nick Prattdan farqli ravishda AQSh davlat departamentining har yili yangilanib turadigan xavfli davlatlar ro'yxatidagi ogohlantiruv ohangini hozircha bir pog'ona tushirish tarafdori.
Я не думаю, что Узбекистан или Кыргызстан является источником.
Menimcha O'zbekiston yoxud unga qo'shni Qirg'iziston AQSh fuqarolari uchun aynan hozirgi paytda biror bir jiddiy tahdid bor bo'lgan davlat deb hisoblamayman. Lekin shuni tan olish kerakki, bu davlatlardagi siyosiy vaziyat faqat tashqi ko'rinishdangina sokin. Bu sokinlik istalgan vaqtda siyosiy beqaror vaziyat bilan almashishi mumkin. Ayniqsa mintaqaning 3 respublikasini birlashtirgan Farg'ona vodiysi hozirgi pallada go'yoki piligi tutatilgan bomba misolidir, deydi Miroslav Niyozov. Unga ko'ra, bu vodiyning istalgan hududida yuz berayotgan tartibsizliklar, masalan, hozirgi qurolli to'qnashuvlar keskin tus olgani taqdirda qo'shni davlatlar xavfsizligiga ham to'g'ridan-to'g'ri xavf soladi. Berlinlik tahlilchi Nick Pratt buning eng oddiy sabablaridan biri uch davlat o'rtasidagi chegaralarning juda zaif, hukumatlarning esa o'ta korrupsion ekanidir deb hisoblaydi.
The borders in that region are not good. You and I both know they're very porous.
Siz ham, men ham yaxshi bilamizki, agar xohlansa, istalgan turdagi kontrabanda mahsulotini Moskvadan tortib to Dushanbega qadar bemalol olib o'tish mumkin. Buning uchun qanchadir pul yoki qanchadir hududni piyoda bosib o'tishning o'zi kifoya. Shu bois Tojikistonda bo'layotgan voqea O'zbekistonga xavf solmaydi deya xotirjam bo'lish o'rinli emas, deydi xavfsizlik masalalari bo'yicha Berlinlik tahlilchi Nick Pratt.
Terrorchi guruhlar tahdidi bois O'zbekiston hanuz Amerika fuqarolari va ishbilarmonlari uchun xavfli davlatlar safida qolayotgani borasidagi mavzu bilan tanishdingiz. Terrorchi guruhlar mavzusi navbatdagi lavhamizda ham davom etadi. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi va Milliy xavfsizlik qo'mitasi tarqatgan so'nggi bayonotga ko'ra, Tavildarada yuz bergan voqealarga aloqadorlikda gumonlanib, 120 kishi qo'lga olingan. Ularning aksariyati O'zbekiston Islomiy harakatining a'zolari ekanligi aytilmoqda. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, yakshanba o'tar kechasi bu harakatning 26 a'zosi Tojikiston janubidagi Qo'rg'ontepa viloyatida va yana 6 kishi So'g'd viloyatida ushlangan. Xo'sh, nega O'zbekiston Islomiy harakati Tojikistonda bunchalik faollashib qoldi? Haqiqatan ham bu harakatning mintaqaga solayotgan tahdidi kuchlimi? Hamkasbim Sadriddin ana shu savollarga javob topishga harakat qildi.
Tojikistonda O'zbekiston Islomiy harakatining qancha a'zolari qo'lga olinganligi haqida Tojikiston Ichki ishlar vazirligidan aniq ma'lumot olib bo'lmadi. Vazirlik tarqatgan ma'lumotga ko'ra, Tavildarada hukumat qo'shinlari bilan jang olib borgan Ne'mat Azizov guruhi O'zbekiston Islomiy harakati tarkibiga kiradi. Tojikistonlik kuzatuvchi Mahdiy Sobirning aytishicha, O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari 90-yillarda O'zbekistondan quvilganidan so'ng ular Tojikistonga o'tib, bu yerdagi oppozitsiya kuchlari bilan birlashdilar va hukumatga qarshi uzoq yillar urush olib bordilar. 2000-yillarda ular tamoman Tojikistondan quvib chiqarilgandan so'ng Afg'onistonga o'tib ketishdi, lekin ularning bir qismi Tojikistonning turli mintaqalarida qolib ketdi. Kuzatuvchi fikricha, Tojikistonning Dushanbe shahrida, So'g'd viloyatida, Qirg'izistonning O'shida O'zbekiston Islomiy harakatining bu a'zolari maqsadli ravishda qoldirilgan edi.
Va inhoyat zamina doshanki nerevan va bod o'yisa o'sha darin zamina chokara gashamayoyan.
Ularning bu maqsadlari bu o'lkalardan tamoman chiqib ketmaslik va bir kuni yana qaytib kelish edi. Shuning uchun bu mintaqalarda o'z odamlarini qoldirib ketgan edi, deydi Mahdi Sobir. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi vakili Hikmatilla Sayfullozoda esa Tojikistonda O'zbekiston Islomiy harakati a'zolarining faoliyati va ularning bu yerda paydo bo'lishiga oid aniq ma'lumotlar yo'qligi uchun ham bu xabarlarga shubha bilan qarashini aytadi.
Vali akhiran bisyor chiz muammo ba nazar mesad ki charo agar imruz hukumati Tojikiston dar in mavrid harf mezanad.
Bu masalaning qorong'i tomonlari ko'p. Tojikiston hukumati hozir O'zbekiston Islomiy harakatining a'zolari bu yerda janglar olib borayotganini va ularning bu yerda bir necha oylardan beri yashayotganini aytar ekan, nega o'shanda indamadi? Bilishimizcha ular Afg'onistonning janubida edilar. Qanday qilib Tojikistonda paydo bo'lib qoldi yoki ularni kimdir samolyotlarda olib kelib tashladimi, deydi Hikmatilla Fayzullozoda. Uning so'zlariga ko'ra, haqiqatan ham O'zbekiston Islomiy harakati fuqarolik urushi yillarida Tojikiston Islomiy uyg'onish partiyasi bilan birga jang qilgandi.
Dar hay'ati harakati Nahzad-e Islomiy Tojikiston yaki da az barodaroni o'zbek shomil budan.
Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi hay'atida o'zbek birodarlar ham bor edi. Qachonki 1998-yilda Tojikistonda tinchlik bitimi imzolangandan so'ng ular va ba'zi tojikistonliklar buni tan olishmadi va hammasi mamlakatdan chiqib ketdi. Lekin men bugun ularning tarafdorlari Tojikistonda umuman qolmadi deb ayta olmayman. Lekin endi bu odamlar yoki kichik guruhlar jamiyatda bir to'ntarish yoki hokimiyatni egallab olish kuchiga ega emas, chunki odamlar endi ularga ishonmaydi. Odamlarga tinchlik kerak, deydi Hikmat Sayfullozoda. Uning fikricha, O'zbekiston Islomiy harakatining Tojikistonda paydo bo'lishi va bu bilan bog'liq gap-so'zlar Tojikiston hukumatining salohiyatidan tashqaridagi katta siyosiy o'yinlardir.
Inguna bozi-ho dar tavoni tanho qudrat-hoy jahoniy ast.
Albatta, bunday o'yinlar dunyoning qudratli davlatlari tomonidan amalga oshiriladi. Mintaqaning beqaror bo'lib turishi kimlargadir kerakka o'xshaydi, deydi Hikmatilla Sayfullozoda. Rossiyalik tahlilchi Arkadiy Dubnov fikricha, Tavildarada qo'lga olinganlar bo'yicha aniq ma'lumotlar yo'q.
Кто из арестованных действительно является боевиками?
Qo'lga olinganlar haqiqatan ham islobiy jangarilarmi yoki hozirgi tojik hukumatiga qarshi bo'lgan odamlarmi? Muammoning bu tomoni ochiq qolmoqda, deydi Arkadiy Dubnov. Tojikiston mahalliy televideniyasi kuni kecha Tavildarada otib o'ldirilgan 5 nafar jangarining Rossiya fuqarolari ekanligini Rossiya pasportlari bilan ko'rsatib namoyish qildi. Biroq dunyoning uzoq bir mamlakatidagi rossiyalik sayyohning avariyaga uchraganini e'lon qilib boradigan Rossiya hukumati hozircha bu ayblovga hech qanday munosabat bildirgani yo'q. Arkadiy Dubnov fikricha, bu yaqinda Medvedev bilan bo'ladigan uchrashuvda Imomali Rahmonning qo'lidagi ko'zir karta bo'lishi mumkin.
Ushbu могут предъявить России некие упрёки в том, что граждане российские.
Rasmiy Dushanbe Moskvaga rossiyaliklar Tojikiston xavfsizligiga tahdid solyapti, davlat to'ntarishi qilmoqchi bo'lyapti degan ta'nalarni qilishi mumkin. Bu argumentlar Imomali Rahmon uchun Moskva bilan investitsiyalar yoki Tojikistondagi Rossiya harbiy bazasi xususidagi savdolashuvlarda qo'l kelishi mumkin, deydi Arkadiy Dubnov. O'zbekiston Islomiy harakatining Tojikistondagi faoliyati, ularning qanday qilib Tojikistonga kelib qolgani haqidagi aniq ma'lumotlar hozircha ochiq qolmoqda. Ayni paytda esa O'zbekiston Tavildaradagi voqealar sababmi yoki boshqami, Tojikiston va Qirg'iziston bilan bo'lgan chegaralarini qo'shimcha kuchlar bilan mustahkamlamoqda. Bu haqda farg'onalik Bahrom shunday deydi.
Bugun soat 7:00 o'nlarda harbiy mashinalar Rishton markazidan kolonna bo'lib o'tishdi. Yaypan tumani tomonga. O'sha Sarqo'rg'on ozgina chegara hududlar bor, o'sha tomonlarga o'tib ketishdi. Endi hayronman, tinch aholi punktda BTRlarning yurishi, og'ir yuk harbiy mashinalarining yurishi, hozir odamlarning aytishicha Qirg'iziston bilan Tojikistonning qandaydir keskin to'qnashuvi bo'lgan. O'shaning uchun biz ehtiyot chorasini ko'rib qo'yapmiz degan gaplar ham bo'ldi,
deydi farg'onalik Bahrom.
Diqqatingizni Tojikistondan Qirg'izistonga qarataman. Qirg'izistonda o'tadigan prezidentlik saylovlariga 2 kun qolganda oliy lavozimga asosiy da'vogar bo'lgan 2 shaxs, amaldagi prezident Qurmonbek Bakiyev va muxolifatdan prezidentlikka yagona nomzod Almaz Atambayev o'rtasida bilvosita do'q-po'pisa o'yini bo'lib o'tdi. Almazbek Atambayev o'z po'pisasini raqibiga qirg'iz matbuoti orqali yetkazgan bo'lsa, Qurmonbek Bakiyev bu po'pisaga YHXT vakili bilan uchrashuv o'tkazish vositasida javob yo'lladi. Qirg'izistondagi saylovoldi kurashining eng qizg'in pallasi haqida Elmurod hikoya qiladi.
Qirg'iziston prezidenti va ayni paytda prezidentlikka nomzod Qurmonbek Bakiyev Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining saylovlarini kuzatish missiyasi rahbari Radmila Shekerinska bilan uchrashuvi chog'ida mamlakatda beqaror vaziyat paydo bo'lishiga yo'l qo'yilmasligini bildirdi. Mamlakatda ochiq va adolatli saylov o'tkazish uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Shuning uchun vaziyatni izdan chiqarishga qaratilgan har qanday tartibsizliklar qonun doirasida bostiriladi. Biz mamlakatda beqarorlik paydo bo'lishiga yo'l qo'ymaymiz, dedi prezident. Bakiyev bu gapni Radmila Shekerinskaning keyingi paytda muxolifat lideri Azimbek Atambayev chiqishlari ohangi va xarakteri keskin o'zgarib qolgani haqidagi savoliga javoban aytdi. Bundan oldinroq esa prezidentlikka nomzod Almazbek Atambayev qirg'iz matbuoti orqali prezident Bakiyevga po'pisa qilgandek bo'lgan edi.
Bu yo'lu el degansa, eli bir chiqsa hech kim to'xtata olmaydi. O'shondan hozir qovushtirdatmaymiz.
Xalq bu katta sel, u bir ko'chaga chiqsa uni hech kim to'xtata olmaydi. Shuning uchun ham biz birorta ovozni o'g'irlatmaymiz. Biz saylov natijalarini ham kutib o'tirmaymiz. 23-iyul kuni kech soat 8:30 ovoz berish yakunlangach, parlament oldidagi maydonda xalq oldida biz yutdik deb g'alabamizni e'lon qilamiz, degan edi Almazbek Atambayev Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatiga bergan suhbatida. Muxolifat nomzodi o'z suhbati davomida agar hukumat xalqqa qarshi kuch ishlatishni o'ylayotgan bo'lsa, Rumin Mustabidi Chaushesku taqdirini eslasin. O'z xalqiga qarshi chiqqan Mustabid oxir oqibat xalq tomonidan dorga osilgan edi, degan so'zlarni ham aytgan edi. Ayni paytda Atambayev nafaqat Qirg'iz hukumatini, balki militsiyani ham mana shu tarzda ogohlantirgan. Qirg'iziston huquq-tartibot idoralari xodimlari Almazbek Atambayevning bunday ogohlantiruvini militsiya tizimini haqorat qilganlik sifatida baholab, Bosh prokuraturaga ariza topshirganlar.
Bishkek shahrining Talas oblastining, Osh oblastining ichki ishlar xizmatkorlari generallik prokuraturaga atayin xat bilan qayrilishdi.
Bishkek shahri, Talas va Osh viloyat ichki ishlar xodimlari Bosh prokuraturaga maxsus maktub yuborganlar. Unda Almaz Atambayev militsiya shaniga haqorat gaplar aytganligi bildirilgan. Ichki ishlar xodimlari Bosh prokuraturadan prezidentlikka nomzodning harakatlariga yuridik baho berilishini talab qilishmoqda, dedi Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Baqit Sejitov. Shu bilan birgalikda Ichki ishlar vazirligi rasmiysi mamlakat militsiyasi kuchaytirilgan tartibda ishlashga o'tgani hamda saylov kunlari har qanday noqonuniy chiqishlarning oldi olinishini ma'lum qildi. Qirg'izistonlik siyosatshunoslar fikricha muxolifat lideri va prezident o'rtasidagi bu kabi bilvosita po'pisa qilishlar qirg'iz militsiyasining Atambayevga qarshi bo'lib qolgani saylovning ertasi kuni mamlakatdagi vaziyat keskinlashuvidan darak beradi. Qirg'iziston parlamenti deputati Baqit Beshimov fikricha vaziyatning keskinlashuviga markaz saylov komissiyasining noqonuniy harakatlari sabab bo'lishi mumkin.
ИЦИК провоцирует людей на массовые беспорядки. К нам поступают тысячи обращений.
Markaziy saylov komissiyasining o'zi odamlarni ommaviy tartibsizliklar uyushtirishiga turtki bermoqda. Bizga minglab odam nega bizni faqat bir nomzod, ya'ni Bakiyev uchun ovoz berishga majbur qilmoqdalar, deya shikoyat qilmoqda.
За одного кандидата. А именно Бакиева.
Dedi Baqit Beshimov. Ayni paytda Qirg'izistonning amaldagi prezidenti va prezidentlikka nomzod Qurmonbek Bakiyev Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining saylovlarini kuzatish missiyasi rahbari Radmila Shekerinska bilan uchrashuv chog'ida saylovlar tinch va barqaror vaziyatda o'tishiga ishonishini aytib o'tdi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Dasturimizni xalqaro mavzudagi lavha bilan davom ettiramiz. AQSh vitse-prezidenti Jozef Bayden Ukraina va Gruziyaga 3 kunlik safarini Kiyevdan boshladi. Tashrifdan maqsad AQSh Rossiya bilan munosabatlarni yaxshilashga harakat qilayotganiga qaramay, bu ikki davlat bilan Qo'shma Shtatlarning aloqalar mustahkam bo'lib qolishini ta'kidlashdan iborat. Mavzuni Hasanjon davom ettiradi.
Amerika Qo'shma Shtatlari vitse-prezidenti Jozef Bayden Kiyevga tashrifining birinchi kunida Ukraina prezidenti Viktor Yushchenko bilan uchrashdi. Muzokaralardan so'ng o'tkazilgan matbuot anjumanida Jozef Bayden tashrifdan ko'zlangan maqsad haqida bularni aytdi.
I come to Kiev, Mr. President, with one simple straightforward message that I don't want anyone to misunderstand.
Janob prezident, men Kiyevga boshqalar noto'g'ri tushunmasligi uchun shuni aniq aytmoqchiman. Qo'shma Shtatlar Ukrainaning kuchli, demokratik va gullab yashnagan davlat bo'lishini xohlashini bildirish uchun keldim. Dedi AQSh vitse-prezidenti. Ma'lumki, Ukraina NATOga a'zo bo'lish va g'arb davlatlariga integratsiyalashuv yo'lida sa'y harakatlar qilib kelmoqda. Matbuot anjumanida prezident Yushchenko Ukraina o'z xavfsizligini g'arbga yaqinlashuv orqali ta'minlamoqchiligi to'g'risida fikr bildirar ekan, bunday dedi.
Najkrashchim sposobom odpovedi natsionalniy bezpekoviy politiki, yak se zaznachino.
Milliy xavfsizlik qonunimizda qayd etilganidek, Yevroatlantika vositalari Ukraina milliy xavfsizligini ta'minlashning eng maqbul yo'lidir, dedi Ukraina prezidenti Viktor Yushchenko. AQSh vitse-prezidenti Ukrainaning suverenligi va o'z yo'lini o'zi tanlashi huquqini hurmat qilishi to'g'risida gapirar ekan, jumladan bunday dedi.
The United States supports Ukraine's sovereignty, independence and freedom.
Qo'shma Shtatlar Ukrainaning suverenligi, mustaqilligi va erkinligini hamda qaysi ittifoqqa qo'shilish haqida o'zi qaror qabul qilish huquqini qo'llab-quvvatlaydi, dedi AQSh vitse-prezidenti. O'z navbatda Viktor Yushchenko AQSh Ukrainaning NATOga qo'shilishi va G'arbga integratsiyalashuvini qo'llab-quvvatlayotgani uchun AQSh vitse-prezidentiga minnatdorlik bildirdi.
Мы підкреслили також важливість для України.
Mamlakatimiz Yevroatlantika blokiga qo'shilishida bizni doim qo'llab-quvvatlab kelgani uchun men Qo'shma Shtatlarga minnatdorlik bildiraman, dedi Ukraina prezidenti. Ukraina qator muammolarga duch kelayotganiga qaramay, Jozef Bayden Kiyevga xush xabar olib keldi. U AQSh-Rossiya munosabatlarini yaxshilash, Ukrainaning NATOga qo'shilishi va G'arb bilan integratsiyalashuv yo'ldagi harakatni qo'llashdan voz kechish evaziga bo'lmasligini aytdi.
We're working as you know, Mr. President, to reset our relationship with Russia.
Janob prezident, biz Rossiya bilan munosabatimizni qayta boshlamoqchimiz. Men sizni va barcha Ukraina xalqini ishontirib aytamanki, bu Ukraina hisobiga bo'lmaydi. Aksincha, men bu Ukraina uchun foydali bo'lishiga ishonaman, dedi AQSh vitse-prezidenti Jozef Bayden. Gruziya ham Ukraina kabi bir necha yildan beri NATOga a'zo bo'lish uchun sa'y harakat qilib kelmoqda. AQSh vitse-prezidenti Jozef Bayden 22-23 iyul kunlari Gruziyaga tashrifi chog'ida ham Ukrainadagi kabi bayonotlar berishi kutilmoqda. Shuni eslatish joizki, Moskva rasmiylari Ukraina va Gruziyaning NATOga qo'shilishiga keskin qarshi bo'lib kelmoqda.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Dasturimizni davom ettiramiz. AQSh prezidenti so'roviga ko'ra, maxsus ekspertlar guruhi Guantanamodagi tutqunlik vaziyatiga oid hisobot hozirlab, uni seshanba kuni Obamaga topshirishi lozim edi, ammo guruh ushbu ishni yana 6 oysiz uddalay olmasligini bildirdi. Ayni paytda Guantanamodagi so'roq usullarini o'rganib, unga oid hisobot hozirlashi kutilayotgan ikkinchi guruh ham bu topshiriq ijrosi uchun yana kamida 2 oy so'radi. Guantanamo harbiy qamoqxonasining yopilishini asoslovchi bu hisobotlar kechikkaniga qaramay, Irlandiya hukumatining bu yerdagi 2 o'zbek tutqunini qabul qilish rejasi jonlanganga o'xshaydi. Ayni mavzuni hozir tinglaymiz.
Bu xabar tarqalishi munosabati bilan muxbirlar uchun maxsus brifing o'tkazgan Oq uy rasmiylarining aytishlaricha, mazkur kechikishni Guantanamoni yopish jarayonini paysalga solish urinishi deya talqin qilish noto'g'ri bo'ladi. Barak Obama prezident sifatida qo'l qo'ygan ilk buyruqlardan biriga ko'ra, Kubaning Guantanamo orolidagi harbiy qamoqxona 2010 yil yanvariga qadar yopilishi va unda saqlanayotgan 229 nafar tutqun taqdiri shunga qadar huquqiy jihatdan hal etilishi lozim. Bu jarayondagi muhim qadam bo'lishi kutilayotgan ikkala hisobotning kechikishi Obama buyrug'ini bajarishning naqadar murakkabligidan ogohlantiruv bo'ldi. Guantanamoning yopilishini murakkablashtirayotgan jihatlardan biri tutqunlar ishining huquqiy jihatdan qay tarzda kim tomonidan hal qilinishi bo'lsa, yana biri ozodlikka chiqarilgan tutqunlarni qayerga joylashtirishdir. Hozircha birinchi masalada bir qator takliflar bor va ulardan biri tahlikali tutqunlarni yangi tashkil qilinadigan harbiy komissiyalar tomonidan sud qilishdir. AQSh va xalqaro xavfsizlikka tahdid solmaydi deb topilgan tutqunlarni AQSh fuqarolik jinoiy sudlarida mahkamaga tortish, yillardan beri terrorchilikka aloqasi isbot dalilini topmaganlarni esa ozod qilish haqidagi takliflar esa allaqachon ijro etila boshlandi. Hozircha 229 tutqundan 50 dan ko'prog'ini ozodlikka chiqarish va ular xorij hududlariga jo'natish borasida qaror qabul qilindi. Ammo bu tutqunlardan ko'pining o'z vataniga qayta olmasligi, ayni paytda uchinchi davlatlarning Guantanamodan ozod etilganlarini qabul qilishga ko'p ham oshiqmayotgani bois ular hamon harbiy qamoqxonada qolmoqda. AQSh harbiy tergovchilari tomonidan terrorchilikka aloqasi yo'q deya ozod etilganlar orasida o'zbekistonliklar ham bor. Bu tutqunlardan ikkitasini olish istagini bildirgan Irlandiya hukumati joriy hafta o'z rasmiy delegatsiyasini Guantanamoga jo'natishga qaror qildi. Irlandiya Adliya vazirligi rasmiylari ayni kunlarda Guantanamoga yo'l oldilar, dedi o'zbek tutqunlarini qabul qilish g'oyasini qo'llab-quvvatlayotgan xalqaro amnistiya tashkilotining Irlandiya bo'limi vakili Justin Moran.
It may well be arriving there now or it may be over there now at this stage.
Balki ular hozir Guantanamoga jo'nab ketgan yoki allaqachon bazaga yetib borgan ham bo'lishlari mumkin. Hukumat asosan Adliya vazirligining yuqori darajali rasmiylaridan iborat bu delegatsiya Tashqi ishlar vazirligining bizga bildirishicha Guantanamoda bevosita ikkala o'zbek tutqunining o'zi bilan uchrashadi.
Both prisoners were Uzbek prisoners.
Deydi xalqaro amnistiya vakili. Justin Moringa ko'ra, bu safar Irlandiya hukumatining o'zbekistonlik ikki tutqunga boshpana berish qaroriga to'siq bo'lmaydi va bu tutqunlar muayyan jarayonlardan so'ng Irlandiya tuprog'iga qadam qo'yishga muvaffaq bo'ladilar.
The Irish government made clear that they intend to take these two prisoners, but I think don't check the intelligence.
Irlandiya hukumati ikki o'zbek tutquniga boshpana berish istagini ochiq namoyon qilgan esa-da, ayni paytda AQSh razvedkasining bu tutqunlarga oid ma'lumotlari bilan bevosita tanishadi. AQSh bu ikkala o'zbekni terrorchilikka aloqasi yo'q deb ozod qilgani bilan Irlandiya hukumati bunga bevosita o'zi ishonch hosil qilishni istaydi va ularni ham tushunsa bo'ladi. Delegatsiya ayni paytda tutqunlarni Irlandiyaga olib kelishning amaliy jihatlari bilan tanishadi. Xususan ularning salomatligi, ularga Guantanamoda qiynoq qo'llanilgan, qo'llanilmagani, tutqunlarga bu borada tibbiy ruhiy yordam tashkil etish zarurati bor-yo'qligini ham o'rganadi. Ammo bu safar xulosasi o'zbekistonlik tutqunlarni qabul qilish niyatiga soya solmaydi va biz hukumatimizning bu harakatidan g'oyat mamnunmiz.
We're very pleased and very proud of them for doing that.
Deydi ozodlik bilan suhbatda xalqaro amnistiya rasmiysi Justin Moran. AQSh hukumati Guantanamodagi tutqunlar vaziyati va qamoqxonadagi so'roq usullariga oid hisobotlarning kechikkaniga qaramay, bazani yanvar oyiga qadar yopish qarori o'zgarmaganini aytmoqda. Xalqaro amnistiya tashkiloti Guantanamoning Obama va'da qilgani kabi yanvar oyiga qadar yopilishi va yanvarga qadar ikki o'zbekistonlik begunoh tutqunning Irlandiya tuprog'idan bexatar boshpana topishiga umid qilmoqda.
Dasturimizni davom ettiramiz. Jamoat joylarida tamaki chekishni qonun bilan taqiqlab qo'ygan davlatlar yana bittaga ko'paydi. Kuni kecha Turkiyada kuchga kirgan yangi qonunga binoan oshxona va restoranlarda, kinoteatr va transportda umuman jamoat joylarida tamaki chekish taqiqlab qo'yildi. Mazkur qonunni birinchi buzganlarga $50 miqdorida jarima solinadi. Xo'sh, O'zbekistonda ham shunday qonun qabul qilishga tayyorgarlik bormi? Bu savol javobini Sarvar Usmon izladi.
Rishtonlik Bahodirjonni suhbatga tortib, unga dabdurustdan mana bu savolni berdim.
O'zbekistonda hozircha bunaqa qonun yo'q. Agar shunaqa qonunni matnini yozishni sizga topshirishsa, siz nimadan boshlardingiz ishni?
Aka, uni mendan so'ramaydi jon aka. Bu endi biz chekuvchi xalq, to'g'risini aytaman, ayb ish qilamiz-u, bu ayb emas, xato-yu, endi bilmadim. Bir tomondan agar sigareta, tamaki mahsulotini ekonomikaga foydasini ham o'ylab ko'rish kerak.
Ana shunaqa. Chekuvchidan so'rasangiz, tamaki sotishning, ichuvchidan so'rasangiz, aroq sotishning iqtisodiyotga foydasidan gap ochadi. Bu chekishning foydasi to'g'risida qo'shtirnoq ichidagi vatanparvar kishandalar keltiradigan vaj. Bahodirjon xafa bo'lmasin, kamina ham uning qavmidan. Gulistondagi telefonlardan birini tergan edim, go'shakni ko'targan yigit ham endigina tutatgan ekan.
Stajingiz qancha chekuvchilik?
Bir 25 yil bor.
Nima uchun chekasiz?
Ko'p dardman bo'lganmiz, kasal bo'lganmiz. Unutish uchun chekkanman.
Kasalni unutish uchun sigaret chekkanmisiz?
Ha, kasalni unutish uchun sigaret chekkanman. Hozirgi vaqtda nos chekaman.
Foyda qildimi nechigim? Unutishingizga yordam berdimi?
Sal bo'lsa ham odam unutadi-da boyagi narsa esdan chiqadi.
Gulistonlik yigit kashandalar odatda tilga oladigan ikkinchi vajni aytdi. Ki, tamakiyu nos dardni yengillatadi, yurakning chigilini yozadi. Chechuvchilar keltirgan ikkala vajda jon bor yo'qligini va O'zbekistonda ham Turkiyadagiday qonun qabul qilishga tayyorgarlik bor yo'qligini so'rash uchun davlat idoralariga telefon qildim. Salomatlik institutining o'zini tanishtirmagan xodimi bu masalalar bilan kardiologiya instituti shug'ullansa kerak dedi. Kardiologiya institutiga qo'ng'iroq qilib kvartiraga tushib qoldik. Tamak xumori tutib turgan ekanmi, urushib berdi. Shundan so'ng O'zbekistonda ekologik masalalar bilan shug'ullanuvchi yirik nodavlat tashkilotlardan birining boshqaruvi raisi bilan bog'landik. "Ey o'rtoq", dedi rais. "To'g'risi, bu haqda o'ylab ko'rmagan ekanman. O'zim ham 25 yildan beri chekaman. Mana siz aytdingiz, endi o'ylab ko'ramiz", dedi. Faqat O'zbat tamak fabrikasi xodimining aytganlari ko'ngilga taskin berganday bo'ldi. Uning aytishicha, tamak qutilariga katta-katta qilib "Chekma, o'lasan" deb yozib qo'yishibdi ekan. Albatta, aynan "Chekma, o'lasan" emas, lekin ma'nosi shu. Turkiyada tamak chekish xotin-qizlar orasida ham keng tarqalgan. Bu hodisaning tarixiy sabablari borki, qiziqqanlar o'zi o'rganib bilar. O'zbek xotin-qizlari, ayniqsa viloyatlardagi ayollar uchun sigareta tabudir. Shahrisabzlik Omina opadan so'radik.
Siz chekasizmi, chekmaysizmi?
Yo'q, chekmayman.
Nima uchun yo'q deb hayratga tushdingiz? Chekmaydimi o'zbek ayollari?
O'zbek ayollar chekadi-yu, lekin yaxshi xotinlar chekmaydi-da.
Yaxshi xotin nima-yu, yomon xotin nima, ijikilab so'rab o'tirmadik. O'zbek yaxshini yomondan yaxshi ajratadigan xalq. Faqat chekuvchilari sal xudbinroq keladi. Oshxonada ham tutatvor avradi.
Oshxona poshxonalarga borarsiz?
Ha, oshxonaga borsam chekishadi.
Mana yonimda ayol kishi o'tiribdi, chekmaydigan odam o'tiribdi, demasdan chekishaveradimi?
Yo'q, endi ozgina nima desam, bir mas'uliyatni sezgan kishi xotin-qizning oldiga chekmaydi.
Atrofingizga qarang-chi, aziz tinglovchi. Mas'uliyatni sezgan ko'pmi, sezmaganmi? Uzoq Turkiyani nima qilamiz gapirib, O'zbekistonning biqinidagi Qirg'izistonda jamoat joylarida chekish qonun bilan taqiqlab qo'yilganiga bir necha yil bo'lib qoldi. Biroq Qirg'iziston ombudsmeni idorasi mas'ul xodimi To'xtag'ul Kakchikeyevning aytishicha, qonunga rioya qilinayotgani sezilmayapti.
На сегодняшний день в Кыргызстане курильщики курят когда и где хотят.
Kim qayerda xohlasa, o'sha yerda chekaveryapti, dedi janob Kakchikeyev. Bu gapni eshitib, yana hafsala pir bo'ladi. Qonun bormi, yo'qmi, baribir ekanda. Ha, baribir. Toki o'z oyog'i ostidagi xavfni har bir odam ko'rmasa. Masalan, ko'chalar chetida, maktablar darvozalari oldida o'tiradigan baqqollarni har bir o'zbek har kuni ko'radi. Ular sigaretni
donalab sotadi. Bitta donasi 50 so'm. Maktab oldida bor, hamma joyda bor bu narsa.
Yosh bolani bir pasga olishga puli yo'q. Bir dona olishga pul topishi mumkin.
Ha, unga nima qilmagan, e'tibor qilmanmanda, shu bolalar oladi degan e'tibor bo'lmaganda menga.
Ha, aziz tinglovchi, o'lmang. Agar har birimiz mana shu ko'rinishga qarshi kurashga hissa qo'shishdan boshlaymiz ishni, qonun ham keyin bir gap bo'lar, deyayotgan bo'lsangiz.
Assalomu alaykum, efirda tanganing orqasi eshitirishi, studiyada Farrux Yusufi. Bugungi dasturimizning asosiy mavzusi ikkita bozor haqida. Biri Moskvadagi Cherkizov bozori, yana biri Toshkentdagi Parkent bozori. O'tgan hafta Parkent bozorining qurilish materiallari savdo qilinadigan qismida yong'in chiqqani haqida xabar qilgan edik. Parkent masalasiga birozdan keyin qaytsak-da, gapni Moskvadagi Cherkizov bozoridan boshlasak. O'tgan oy oxirida 10 minglab mehnat muhojirlari, jumladan minglab o'zbek mardikorlarining tirikchilik manbai bo'lgan Cherkizovning yopilishini rasmiylar bozorda sanitariya qoidalariga rioya qilinmagani va u yerda kontrabanda mollari sotilgani bilan izohladi.
Cherkizova, samый большой рынок в России. Вот такие улицы из контейнеров и тюков с товарами. Все это контрабанда.
Cherkizova, Rossiyadagi eng yirik bozor, millionlab konteynerlar va tugunlardan tashkil topgan bu yo'laklardagi tovarlarning barchasi kontrabandadir. Ularning narxi 2 milliard dollardan oshadi. Bu konteynerlar va tugunlar qayerdan, qaysi davlatdan kelganini hech kim bilmaydi. Bu tovarlarning aksariyati zaharli moddalardan qilingan. Ular orasida tarkibida fenol zaharli moddasi bo'lgan bolalar poyabzali, kelib chiqishi shubhali bo'lgan bo'yoqlarda bo'yalgan maykalar va boshqa tovarlarni ko'rish mumkin.
Мы видели тапочки, которые сделаны с примесью фенола для детей. Мы видели майки, непонятно какой краской окрашены. Мы видели сумки.
Davlatga qarashli Rossiya telekanalida berilgan Cherkizov bozorining yopilishiga oid reportajdan parcha edi. Biroq Rossiya va xorijdagi mustaqil matbuotning yozishicha bozorning yopilishi ortidagi sabab bundan ko'ra jo'nroq. Aytilishicha, buning asosiy sababi asli ozarbayjonlik milliarder Telman Ismoilovga qarashli bo'lgan Cherkizov bozoriga Kremlga yaqin bo'lgan boshqa bir oligarxning ko'z olaytirganidadir. Ustiga ustak bozorning yopilishi bosh vazir Vladimir Putinning oligarx Ismoilov Turkiyada o'ta hashamatli mehmonxona qurganiga jiddiy e'tiroz bildirib turgan paytga to'g'ri kelgani ham ko'pchilikda shubhalarni tug'dirmoqda. Rossiyalik taniqli jurnalist va jamoatchilik palatasi vakili Nikolay Svanidze o'tgan hafta Echo Moskvy radiosiga bergan intervyusida bunday dedi.
Вот этот рынок существовал долгие годы, и вдруг выяснилось, насколько он ужасен, наверное, он действительно ужасен. Но это выяснилось вдруг.
Bu bozor paydo bo'lganiga ko'p yillar bo'ldi va negadir bozorning qanchalar yomonligi birdaniga aniq bo'lib qoldi. Balki haqiqatan ham yomondir, lekin bu negadir birdaniga aniq bo'lib qoldi va uni yopib, u yerdagilarni ko'chaga haydash ehtiyoji paydo bo'ldi. Lekin uni yopishdan oldin oqibatlarini o'ylab ko'radigan kishi topilmadi. Bu kontrabanda tovarlari qayerdan kelib qoldi? Shuncha yillardan beri nega bu haqda indalmadi? Balki aybdorlarni qamab jazolash kerakdir, lekin tirikchilik qilaman deb bozorda quldek ishlagan minglab mehnat muhojirlarida nima ayb? Ular nega jazolanishi kerak? Ularning aybi bozor kimningdir manfaatiga mos kelmaganidami?
Почему? Потому что это кому-то выгодно.
Деда, журналист Сванидзе. Россиядаги тожик халқи лигаси етакчиси Карамат Шарипovning Ozodlik radiosiga aytishicha, Cherkizov bozorida Tojikistondan 18 000 mardikor tirikchilik qilgan.
Мы берем наших граждан более 18 тысяч, но 7 и более тысяч граждан из 18 постоянно находясь на территории рынка, они даже не знали, что происходит.
Bozorda kun ko'rgan 18 mingdan oshiq vatandoshlarimizning 7 mingdan ortig'i doimiy tarzda Cherkizov bozorining ichida yashab ishlagan. Ya'ni ular bozor hududidan umuman tashqariga chiqishmagan. Rasmiylar sanitariya sabablarini ko'rsatayotgan bo'lsa-da, aslida hokimiyat va unga yaqin kishilar orasida bozor talash bo'layotgani hech kimga sir emas. Bozor ish boshlaganiga 15 yildan oshdi, lekin oddiy odamlarning taqdiri hech qachon hech kimni qiziqtirmagan. U yerda ayniqsa Tojikiston va O'zbekistondan kelgan mardikorlar quldek ishlatilgan.
Люди превращены были, особенно из граждан Узбекистана, граждан Таджикистана, они превращены были в рабство.
Jalikan Sharipov o'zbekistonlik mehnat muhojirlari muammolari bilan shug'ullanadigan tashkilotning bo'lmagani bois Cherkizovda kun ko'rgan o'zbeklar sonini aniq aytish qiyinligini qo'shimcha qiladi. Lekin dedi suhbatdoshimiz,
узбекская диаспора быстрее стала на ноги. Хочу бы хотелось, чтобы потому что если по количеству узбеков почти на первом месте.
Rossiyadagi o'zbeklar diasporasi tezroq oyoqqa turib olishini istar edim. Chunki Rossiyadagi o'zbekistonlik mardikorlar soni bo'yicha birinchi o'rinda turadi. Masalan, bu yerda 3 million tojik bo'lsa, O'zbekiston fuqarolari 5-6 millionni tashkil qiladi. Shuning uchun ularning muammolari, ayniqsa mana bunday vaziyatlarda ularga ko'maklashadigan tashkilot kuchli diaspora bo'lishi kerak. Dedi Rossiyadagi tojik diasporasi yetakchilaridan biri. Ma'lum bo'lishicha, Cherkizova bozorida o'zbekistonliklar asosan hammonlik bilan tirikchilik qilgan. Cherkizovning yopilishi odatda o'zidan ortirganini O'zbekistondagi yaqinlariga jo'natadigan minglab o'zbek mehnat muhojirlari oilalari turmushida ham aks etishini anglash qiyin emas. Ana endi navbat Toshkentdagi Parkent bozoriga keldi. 16 iyul kuni poytaxtdagi eng yirik bozorlardan biri bo'lgan Parkent bozorining qurilish materiallari qismida katta yong'in ro'y bergani haqida xabar qilganmiz. Seshanba kuni O'zmetronom internet nashri tarqatgan xabarga ko'ra, bozor osmonini qora tutunga belagan yong'in qurilish mollari bozori ustida qora bulutlar to'planayotganidan darakdir. O'zmetronomning yozishicha, Parkent bozorining qurilish materiallari qismini boshqa joyga ko'chirish masalasi anchadan beri muhokama qilingan, lekin savdogarlar issiq joylarini tashlab ketishga qarshilik qilgani bois bu masala paysalga solib kelingan. O'tgan haftadagi yong'in esa masalaning rasmiylar foydasiga hal etilishiga asos bo'ldi va yaqin kelajakda qurilish mollari bozorining qo'yliqqa ko'chirilishini kutish mumkin deb yozdi O'zmetronom. Bu xabar ortidan Parkent bozoriga ham Moskvadagi Cherkizov bozori taqdiri tushadimi? Agar bozorining yopilishiga oid xabar rost bo'lsa, buning ortidagi asl sabablar nima? Bozor yopilishining savdogarlar va mijozlar uchun oqibatlari qanday bo'ladi degan savollar bilan qiziqib ko'rdik. Xo'sh, 15-iyul kungi yong'inga nima sabab bo'ldi? Parkin bozorida ora kunda bir qurilish mollarini xarid qiladigan usta Anvarjonning aytishicha, yong'in elektrdagi qisqa tutashuvdan chiqqan.
Biz bitta do'konda svarkani ishlatamizda, 220lik svarkani razvedkaga tiqishgan, to'g'ri 220likka. O'shandan tok sim ko'tarmasdan, o'shandan o'z chiqqan, kraskalarga tushgan, shu kraskalar nima bo'lib, 80taga yaqin do'kon yonib ketib, o'chirilmay, bugun hozir endi shu ta'minlash ishlari olib borilyapti.
Lekin deydi suhbatdoshimiz, bozorning yopilishi haqida gap so'zlar yo'q. Anvarjonning aytishicha, Parkin bozorining qurilish mollari qismi u yerdagi minglab savdogarlardan tashqari xaridorlar bilan ham har doim gavjum va agar bozor yopilgudek bo'lsa, oqibatlari qanday bo'lishini anglash qiyin bo'lmaydi.
Arasi katta, do'konlar ham ko'p, o'sha qurilish materiallari do'koning o'zi minglab. Toshkentdagi eng katta bozorlardan biri. Qurilish materiallari eng kattasi mana shu Parkent bozorida bo'lsa kerak. Bir masalan, o'zimiz bir bozorga borganimizda 1 million, 2 millionlik narsa olamiz. Sizga o'xshagan yana xaridorlar bizda ko'p. Taxminan 10 ming, 20 ming odam keladi. Ishlaydigan odamlar bizda o'sha tarafda 2000ga yaqin odam ishlasa kerak.
Usta Anvarjon fikrlaringizda. Toshkentlik yana bir suhbatdoshimiz Shuhrat aka ham ustachilik qiladi. Kishining Parkent bozori yopilish haqidagi gap-so'zlardan xabari bor, lekin deydi Shuhrat aka, bozor butunlay emas, Toshkent shahrining yubileyi munosabati bilan o'tkaziladigan tadbirlar paytida viloyatdan kelgan mardikorlarni poytaxtdan chiqarib yuborish maqsadida vaqtincha yopiladi.
Bilishimcha, mana shu taxminan 4-avgustlarda Toshkent shahrida yubiley o'tkazilamiz degan gap bor. Mana shunga shu sababli oldindan bir hatto oldin yopib turish harakatlari nimasi kelyapti, xabari kelyapti buni.
Dedi usta Shuhrat aka. Uning aytishicha, nafaqat Parkent, balki boshqa bozorlar va umuman mo'may daromad keltiradigan inshootlarda har doim kimlarningdir manfaatlari to'qnash keladi. Agar Parkent bozori yopilishi yoki boshqa joyga ko'chirilishi haqidagi xabar rost bo'lsa, bu ko'pchilik uchun katta zarba bo'ladi, deb davom etadi usta.
Juda qattiq zarba bo'ladi. O'tta ancha-muncha sentralizovaniy shahar bo'yicha, poytaxt bo'yicha hali qurilish materiallar bilan ta'minlaydigan bozor u. U juda katta zarba bo'ladi. Savdoda ishlaydigan sotuvchilarga ham, shahar aholisiga ham hali material qidiradigan ko'pchilik odamga o'zi o'sha Parkinski bozorga borib topib keladi любой narsasini. Plastik desizmi, reka desizmi, hali gipsokarton desizmi, undan tashqari qurilish asbob-uskunalar ko'p o'sha optik bozor o'sha yerda, hali drill, hali perforator degandek, u juda katta bozor u.
Toshkentlik usta Shuhrat aka fikrlari edi. Tanganing orqasi eshitirishdagi bugungi suhbatimizni o'tgan juma kuni Vazirlar Mahkamasida bo'lib o'tgan majlisga oid ikki og'iz gap bilan yakunlasak. Joriy yilning birinchi yarmi yakunlariga bag'ishlangan majlisda mamlakat yalpi ichki mahsulot hajmi 8.2%ga oshgani oshkor qilindi. Yig'in ishtirokchilari jahon moliyaviy iqtisodiy bo'hroniga qaramasdan O'zbekistonning bunday ko'rsatkichlarga erishganini prezident Islom Karimovning oqilona siyosati natijalariga yo'ydilar. Majlis qatnashchilari shuningdek aholining bo'sh pul mablag'larini, ya'ni o'zbekistonliklarning ortiqcha pullarini tijorat banklariga jalb etishga oid prezident Karimovning qarori ba'zi viloyatlarda yaxshi bajarilmayotganini ham tanqidiy baholadilar. Ayni paytda shu kunlarda Ozodlikning erkin mikrofoniga murojaat qilayotgan tinglovchilarimizdan ba'zilari oylik maoshlarini vaqtida ololmayotganidan shikoyat qilmoqda. Oltiariqlik Abdurahmon aka va Farg'onalik Sharafjon aka pullarini olmayotgan o'qituvchilardan.
Yanvarda bor, may, iyun o'pska pullari yo'q. Shular bo'lsa yordamga o'tsalar, endi biz aytganimiz foydasi bo'lmayapti. Ular uchrayapmiz, vaqtni o'tkazyapmiz, beramiz deyapti, o'rtada Sarfonsojon uchun hech qanday yordam yo'q. Mana endi avgust maosh yapti narxlar deyapti. Hozir anchagina narxlar qo'shilib qoldi narxlarga. Mayli vaqtga bo'lsa ham, o'tqa qo'yib olsa ham mayli, lekin shu ham bo'lmayapti-da.
Ochki pullarimiz, ta'til pullarimizni olganimiz yo'q. Jamoagani boshimiz kerak, bora olmaymiz. To'yqa maoshi bo'lsa, buni qila olmaymiz. Plastik zayli mana buni qarang. Plastik zayli ahvoli deysizga. Do'konga borsang,
Bir kilo buğdayının kilosu 350 şunaqa bolsa kerak. Makaronni bahosi 1700 gacha sotiladi bizda. Plastikka chiqarib oladigan bo'lsangiz 6% 10% ustiga qo'shib savdo qilishadi. Murojaat qildik, qayerga borsang birovi pul yo'q deyapti. Iqtisodiy haliga bahona qilishyapti. Aslida bizda iqtisodiy kriz 90-chi yillarda boshlangan. Hozir giperkriz bo'lsa kerak bizda-ku, buni biz bilamiz-da endi. Qarzimagan shu o'qituvchilar bilan birashlar qoldi qolasi menimcha oylik oladigan. Qolganlar hammasi ishsiz bo'lsa shunga ham topilar olmaydimi? Shunga hayron qolyapsiz.
O'zbekiston viloyatlarida o'qituvchi va davlat byudjetidan oylik oladigan boshqa ishchilarning oyliklarini vaqtida ololmayotgani va ularning qaysi ortib qolgan pul mablag'larini tijorat banklariga jalb etish mumkinligi Vazirlar Mahkamasidagi mashvarat ishtirokchilari diqqatidan chetda qolib ketdi. Tanganing orqasi eshitirish edi, uni Farrux Yusuf itarladi. Keyingi dasturlarimizda uchrashuncha xayr, omon bo'ling.
Tanganing orqasi dasturini tingladingiz, shu o'rinda muhtaram tinglovchi eshitirishlarimizni yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun tashakkur, xayr, omon bo'ling.